Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız da belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları günüdür. İlk dəfə qeyd olunacaq bugünlə bağlı bir beynəlxalq konferans keçiriləcək.
Gürcü polisi Abxaziya yaxınlığında 4 rus sülh məramlısını saxlayıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi deyilir ki, əsgərlər icazəsiz silah daşıyırmış.
BMT baş katibi Bağdada baş verən hücumu dəhşətli adlandırıb. Dünən baş verən hücum son 3 ayın ən qanlı hadisəsi hesab olunur.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatının qalibləri Hollandiya və İtaliya oldu. 2-0 hesabı ilə Hollandiya Rumıniyanın, İtaliya isə Fransanı məğlub edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları günüdür və bugün ilk dəfə qeyd olunacaq. Ötən il Prezident İlham Əliyev hər il iyunun 18-ni İnsan Hüquqları günü kimi qeyd olması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Əksər beynəlxalq təşkilatları isə öz hesabat və açıqlamalarında Azərbaycanda insan haqları vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu göstərilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
İnsan Haqları günü ilə bağlı bugün Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin və UNESCO-nun dəstəyi ilə Ombudsmanların 6-cı Bakı Beynəlxalq Konferansı keçiriləcək. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən APO-ya verilən məlumata görə qloballaşan dünyada insan hüquqları mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konferans BMT-nin insan hüquqları bəyannaməsinin qəbul olunmasının 60 illiyinə və Milli İnsan Hüquqları gününə həsr ediləcək. Toplantıya beynəlxalq təşkilatlardan olan dövlət rəsmiləri də qatılacaq.
Bugün Bakıda insan alverinə dair beynəlxalq tədbir keçiriləcək. Tədbirdə Daxili İşlər Nazirinin rəsmiləri, beynəlxalq ekspertlər iştirak edəcəklər. ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi Yeva Biadətin də Bakıya səfəri davam edir. Biadət Bakıya iyunun 15-də gəlib bir sıra dövlət nümayəndələri ilə görüşüb. Onun məqsədi Azərbaycana ATƏT qarşısındakı öhdəliklərini xatırlatmaq və bu öhdəliklərin necə yerinə yetirildiyini izləmək idi. Biadət bildirib ki, ATƏT istəyir ki, Azərbaycanda əsas funksiyası insan alverinin vəziyyəti ilə bağlı məruzələr hazırlamaq olan xüsusi struktur yaradılsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. BMT baş katibi Ban Ki-moon Bağdadda baş verən hücumu dəhşətli adlandırıb. Dünən baş verən hücumda 51 nəfər həlak olub, 75 nəfər isə yaralanıb. Hadisə bazarda adamların sıx olduğu yerdə törədilib. Məsuliyyəti hələ heç kim öz üzərinə götürməyib. Bu son 3 ayın ən qanlı hadisəsi olub.
Gürcü polisi Abxaziya yaxınlığında 4 rus sülh məramlısını saxlayıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, əsgərlər icazəsiz silah daşıyırlarmış. Lakin Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi deyib ki, əsgərlər lazımi sənədləri daşıyırdılar. Rusiya Abxaziyaya yardım göstərdiyi və bu ərazidə öz sülh məramlarını çoxaltdığı üçün Moskva və Tbilisi arasında münasibətlər son aylarda kəskinləşib.
ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Özbəkistanda müstəqil jurnalistlərə təzyiqləri pisləyib. Mikloş Araş da müstəqil jurnalist Solijon Abdurrahmanovun həbsini və Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı dövlət televiziyasında aparılan təbliğatı misal çəkib. Haraşa deyib ki, mediyaya hücumlardan məyus olub, xüsusən də ona görə ki, bu yaxınlarda Daşkəndə səfəri zamanı Özbək rəsmiləri onu əmin ediblər ki, müstəqil medianın fəaliyyətinə şərait yaratacaqlar.
İraq parlamenti payızdan öz iclasını ciddi qorunan yaşlı zonadan kənarda keçirəcək. Bu haqda parlament sədri mavini Şeyh Xəlid Ələttiyə məlumat verib. O deputatlara deyib ki, sentyabrın 1-dən parlament iclaslarını Sədam Hüseyin dövründəki Milli Assambleyanın binasında keçirəcəklər. Son günlərdə İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin düzəldiyini nümayiş etdirməyə çalışır. Milli Assambleyanın binası 5 il qabaq Sədam Hüseyinin devrilməsindən dərhal sonra yandırılmışdı, amma sonradan bərpa olunub.
Belarusda yeni media qanunu qəbul ediblər. Bu, internet saytlarına nəzarəti gücləndirəcək. Parlament spikeri deyib ki, yeni qanun söz azadlığına maneçilik törətməyəcək. Hüquq müdafiəçiləri isə bildiriblər ki, bu hökumətə müxalifətin internet saytlarına nəzarət üçündür.
Dünən futbol üzrə Avropa çempionatının qalibləri Hollandiya və İtaliya olublar. C qrup oyunlarında Hollandlardan Jean-Claude Santelar və Robin Van Persie-nin vurduqları top Rumuniya üzərində 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. İtaliya da həmin hesabla Fransanı məğlub edib.
Xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9 tamamda olacaq. Gün boyu isə bizim xəbərlərimizi Bakıda 101.7 FM-də hər saatin tamamında dinləyə bilərsiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumi Vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdi ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün Azərbaycanda insan haqları günüdür. Bəs Azərbaycan insan haqlarının qorunduğunu deyə bilirmi?
Çox yaşamanın sirlərini bu səhər bizdən eşidəcəksiniz.
Eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini və bu axşamki oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı da olacaq.
Bugün Azərbaycanda birinci dəfədir ki, insan haqları günü kimi qeyd olunur. Düz buna qədər də başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da insan haqları günü qeyd olunurdu. Amma BMT-nin təşəbbüsü ilə özdə iyunda yox, dekabrda. Amma ötən il Azərbaycan prezidenti fərman verdi ki, məhz iyunun 18-i Azərbaycanda insan haqları günü kimi elan olunsun. Necə deyərlər, dövlət başçısı bugünə ölkə içində daha bir gün ayırdı.
Bəs dəyişən nə oldu? Bundan sonra Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı milli fəaliyyət planı hazırlandı. Amma buna qədər də vətəndaşların haqq və hüquqlarını tanıyacaq qanunlar vardı. Bu hüquqlar konstitusiyada əksini tapmışdı. Bir neçə il əvvəl Azərbaycan hökuməti Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına qoşulmuşdu. Ölkə vətəndaşlarının hüquqlarını təmin etmək üçün beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər götürmüşdü.
Belə insan haqları günündə Azərbaycan insanı haqlarının qorunduğunu deyə bilirmi və ya onun haqq və hüquqları daha çox harda pozulur. Ülkə Rakib Qızan reportajını dinləyək.
Bugün Azərbaycanda insan hüquqları günüdür. Ötən il Prezident İlham Əliyev hər il iyunun 18-nin insan hüquqları günü kimi qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. 2006-cı ilin dekabrında isə Prezident insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planı təsdiqləyib. Bununla da insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülən tədbirlərin genişləndirilməsi məqsədi ilə Milli Məclis, məhkəmələr, Baş Prokurorluq və Nazirlər Kabinetinə müəyyən tapşırıqlar və tövsiyələr verilib. Amma söhbət etdiyim Bakı sakinləri deyirlər ki, ən çox hüquqlarını pozan da elə dövlət orqanlarında çalışan məmurlardır.
Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır hökumətimiz.
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur?
Vətəndaş kimi yaşamaq hüququ.
Baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur.
Pozulduğunu hiç söylememiş ama azası hüquqlar pozulur. Pozulduğunu diyebilmem.
Dövlət idarələri süründürür, gel sabah gel, bir sücün gel. Yani nəsə olmalıdır ondan sonra. Yani tam 100% alma olmalı.
Əksər beynəlxalq hesabatlarda da Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin acınacaqlı olduğu göstərilir. Məsələn, Amerika Dövlət Departamenti son hesabatında yazırdı ki, hökumətin insan haqları ilə bağlı göstəriciləri zəifdir. Hökumət adamları siyasi motivlə həbs edir. Ədliyyə sistemində korrupsiya, sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyətlər qalmaqdadır. Departament bildirirdi ki, keçən il Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti bir az da pisləşib. Dini azlıqlara, qadınlara qarşı zorakılıq davam edir. Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da deyir ki, vəziyyət günü-gündən pisləşməyə doğru gedir. Vətəndaşların daha çox söz azadlığı, sosial hüquqları, sərbəst toplaşma, sahibkarlıq hüquqları pozulur. Səidə Qocamanlı deyir ki, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı milli fəaliyyət planının qəbulu müsbət halda. Amma təəssüf ki, yalnız kağız üzərində qalıb.
Öz masası arxasında Xuzeyn kimi aparan məmurlar ki, insanların hüquqlarını pozurlar, onlara qarşı bir gamədirlər, köbutdurlar. Onlar nəhayət ki, öz cəzalarını almalıdırlar. Yəni, hansısa bir prezident olmalıdır ki, vətəndaşlar da görsün ki, Azərbaycan hakimiyyəti və öz vətəndaşının hüququnu, öz vətəndaşının aqibətini hər şeydən üstündə yüksək tutur.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, bugün ölkədə insan hüquqları lazımınca təmin olunur. Ölkədə hüququ pozulan insanlar yalnız öz torpaqlarından güclə çıxarılmış məcburi köçkün və qaçqınlardır.
Bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının təmin olunması üçün bütün şərait var. Siyasi iradə ortadadır. İnsanların siyasi mədəniyyəti kifayət qədər yüksəlib, hər bir kəs öz hüquqlarının qorunmasında maraqlıdır.
Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova. Ülkər Akif qızı, insan haqlarından biri də sərbəst toplaşma azadlığıdır. Azərbaycan parlamenti ötən ay bununla bağlı yeni qanun qəbul edib.
Amma 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra müxalifət bircə dəfə də olsun şəhərin mərkəzində Bakıda miting və ya yürüyüş keçirə bilməyib. Buna etiraz olaraq dünən Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirmək istəyib. Piketdən Babək Bəkir xəbər verir. Piket zamanı bir çox müsavat fəalları tutulub. İndi həmin reportajı dinləyək.
Azad seçki! Azad seçki! Azad!
2017-ci ildə polis Müsavat Partiyasının bir qrup fəalının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya imkan vermədi. Metronun İçəri Şəhər stansiyasının qarşısından azad seçki şüarı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə doğru irəliləyən aksiya iştirakçılarının qarşısını elə ilk dəqiqələrdəcə polis aldı. Aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatlar alınıb cırıldı. Bundan sonra aksiya iştirakçıları istefa şüarı səsləndirməyə başladılar. Bu şüarlar polisi daha sərt tədbirlərə əl atmağa sövq etdi. Aksiya iştirakçılarından 7 nəfər saxlanıb, polisin ixtiyarında olan bir avtobusa mindirildilər. Onların arasında jurnalist Mustafa Hacıbəyli də var idi. Aksiyanın lap əvvəlində isə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Əfqan Muxtarlı və daha 4 nəfər şəxs saxlanmışdı. Ancaq polis maşından mindirilən bu şəxslər orada saxlanmalarına etiraz edirdilər.
Sən niyə tutdular?
Mən vəzifə başında vəzifəmi icra edərkən həbslədim. Jurnalistlərin əngəl dövrədilməz kimi qiymətləndirir.
Biz bunu əslində belə deyək, qorxaqlıq kimi qiymətləndiririk. Çünki
ancaq polis daha onların danışmasına imkan vermədi. Əslində aksiyaya bütün cəhdlər müddətində kim jurnalistlərə açıqlama verirdisə, polis dərhal həmin şəxsi saxlayırdı. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi və hərbi məsələlər üzrə əməkdaşı John McGregor da baş verənlərin monitorinqini aparırdı. O isə hələ ki baş verənlərə qiymət verməyin tez olduğunu söylədi.
Hər hansı bir insanı saxlamaq üçün hüquqi bir əsas olmalıdır.
Hadisə yerində olan Səbai rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamil Vəlişov isə bəzi aksiya iştirakçılarının saxlandığını yox, onların ərazidən uzaqlaşdırıldığını iddia elədi.
Qarışdırırsınız, kənarlaşdırılan ola bilər. Qanunsuz piketə cəhd edirlər, kənarlaşdırılır. Heç kimə bayramı olub, 10-12 nəfər uzaqlaşdırılır.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacıdan aldığımız məlumata görə isə aksiyaya cəhd zamanı 16 nəfər şəxs saxlanıb. Günün ikinci yarısı isə məlumat aldıq ki, bütün saxlanan şəxslər xəbərdarlıq edilərək azadlığa buraxılıb. Müsavat Partiyası bir neçə dəfə kütləvi aksiya keçirmək istəsə də bu baş tutmayıb. Meriyə aksiya üçün onlara yalnız şəhərdən kənar bir heybət meydanını təklif edib. Müsavat Partiyasının bir qrup fəalı iyunun 17-sində Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısına toplaşmaqla kütləvi aksiyalara yaradılan maneələrə etiraz etmək istəyirdi.
Babək Bəkir. Son 2 ildə Azərbaycan hökumətinin daha çox tənqid olunduğu bir məqam var, mətbuat azadlığına təzyiqlər. Beynəlxalq qurumlar dəfələrlə bununla bağlı hökumətə çağırış ediblər. Ötən ilin sonunda artıq peşə fəaliyyətinə görə həbsdə olan jurnalistlərin sayı 10-a çatmışdı. Beynəlxalq qurumların müraciətindən sonra prezident onların bəzisini əfv edib, amma yenə də həbsdə 3 jurnalist var. Üstəlik də 2 il əvvəl öldürülmüş Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də tapılmayıb. Bütün bunlar da Azərbaycan jurnalistlərini özünü senzuraya aparır hər halda. Jurnalistikasını özünün senzuraya aparır, hər halda jurnalistlər özləri belə deyirlər. Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. Bunu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclis üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, iqtidar azad sözə hər zaman sağıyla yanaşır.
Söz və mətbuat azadlığından Azərbaycan xalqı da bəhrələnir, jurnalistlər də bəhrələnir.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, Azərbaycan mediasının ən böyük problemi iqtisadi asılılıqdır. Ancaq o, bu problemin də yaxın zamanlarda çözüləcəyini düşünür. Çünki Mətbuat Şurasının iştirakçısı iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət yardımı konsepsiyası işlənib hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığının bəlli çərçivələri var. Bu çərçivələri aşan jurnalistlərin dəmir barmaqlıqlar arasında düşmə ehtimalı böyükdür.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözünü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadıq, sərbəstdik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdirlər.
Elçin Şıxlı deyir ki, məmurlar jurnalistlərin yazdığı problemləri aradan qaldırmaq yerinə, onları bu problemləri qabartdıqlarına görə cəzalandırmaqla azad sözlə açıq mübarizə aparırlar.
Əslində, buna artıq mübarizə demək olmaz. Artıq bu müharibə şəklini alıbdır. Yəni, bir öldürülmüş şəxs var, bir neçə nəfər vəhşicəsinə döyülmüş, biri hətta yəni, indi də özünə gələ bilməyən Bahəddin Əziyev var, həbsdə olanlar, belə deyək, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var. Bunu yenə də müharibə termini ilə desək, mövqelərin ələ keçirilməsi var və daimi təzyiqlər bizi, belə deyək, hakimiyyət artilleriya atəşi altında saxlayır ki, biz başımızı səngərdən çıxarda bilməyək.
Bu isə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacının dedikləridir. Onun sözlərini görə Azərbaycanda hər şeydən yazmaq mümkün deyil. Zamin Hacı düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura olmasa da 2005-ci il martın 2-sindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetirilənlərdən sonra jurnalistlər sərbəst yazmaqdan qorxur. Çünki Azərbaycanda heç kim jurnalist qətlinin təkrarlanmayacağına təminat vermir. Son bir neçə ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə azad sözlə bağlı hüquq pozmalar haqda Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin sayı kəskin artıb. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. O, belə davam edərsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən şikayətlərin kütləvi xarakter alacağını deyir.
Aygün Muradxanlı.
İndi verilişimiz yardan keçir. Bu saatı olan xəbər başlıqlarına diqqət salaq.
Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları günüdür. İlk dəfə qeyd olunacaq bugünlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Gürcü polisi Abxaziya yaxınlığında 4 rus sülh məramlısını saxlayıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi iddia edir ki, əsgərlər icazəsiz silah daşıyırmış.
BMT baş katibi Bağdada baş verən hücumu dəhşətli adlandırıb. Dünən baş verən hücum son 3 ayın ən qanlı hadisəsi hesab olunur.
Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında C qrupunda oyunlar keçirilib. Qaliblər Hollandiya və İtaliya olub. 2-0 hesabı ilə Hollandiya Rumıniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub edib. Rumıniya və Fransa 4-də 1 finala çıxa bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İyunun 18-də bugün demək Amerika Kongresinin nümayəndələr palantasında Cənubi Qafqaz regionunda gedən son proseslərlə bağlı dinləmələr keçirilməlidir. ABŞ demək nümayəndələr palatasının xarici əlaqələr komitəsində dövlət katibinin müavini Daniel Frit Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələr, Gürcü-Abxaz qarşıdurması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində son vəziyyət və s. məsələlər ətrafında komitə üzvlərinin suallarını cavablandıracaq və biz bununla bağlı indi Qorxmaz Əskərovla danışacaq Vaşinqtondakı həmkarımızla. Qorxmaz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizə bu dinləmələr haqqında məlumat verərdiniz. Bakı vaxtı ilə saat 7-də keçiriləcək, eləmi bu dinləmələr?
Bakı vaxtı ilə saat 6-da başlayacaq. Səhər saat 10-da burada, iyunun 18-i səhər saat 10-da Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsi açıq dinləmələr keçirir. İctimai üçün açıq dinləmələr keçirir. Dinləmənin adı belə gedir. Qafqaz, donmuş konfliktlər və bağlı sərhədlər. Burada Daniel Frit şahid qismində çıxış edir. Burada belə bir terminlən istifadə olunur. Aha. Kongresin ixtiyarı var ki, müəyyən rəsmiləri ora dinləmələrdə çıxışı kimi iştirak etmək üçün şahid qismində dəvət etsinlər. Digər komitə üzvlərinin də hər birinin ixtiyarı var ki, istədiyi adamı, istədiyi şəxsi şahid qismində həmin o dinləmələrə çıxışı qismində yazsın. Bu dinləmələrdən bir həftə əvvəl artıq Amerika-Türk Assosiasiyaları Assambleyası bütün komitə üzvlərinə məktublar paylayıb, diqqəti Ermənistanın regiondakı qeyri-konstruktiv siyasətinə, xüsusən İran və Rusiya ilə ciddi hərbi əməkdaşlığına çəkib. Yəni, ölkələri başa düşmək olar, çünki ortada narahatlıq var. Dinləmənin adı donmuş konfliktlər və bağlı sərhədlərdir. Nəzər alsaq ki, ya regionda beynəlxalq ictimaiyyət arasında bağlı sərhəd kimi tanınan sərhədlər, Azərbaycan və Ermənistan və Türkiyə və Ermənistan arasında olan sərhədlər nəzərdə tutulub. Onda güman etmək olar ki, bu dinləmələrdə yəni müəyyən erməni pərəst cəhdlər olacaq. Onlar bu cəhdləri önləmək üçün edilən konqresmenlərə müraciət ediblər.
Qorxmaz bəy, biz bu cür dinləmələrin əhəmiyyəti nədir?
Bu cür dinləmələrin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu dinləmələrin nəticəsi olaraq komitə müəyyən bir qanun layihəsi ilə çıxış edə bilər. Məsələn, vaxtı ilə Azərbaycanı çox sıxmış 907-ci düzəliş, azadlıq haqqında 907-ci düzəliş. Bax, elə belə dinləmələrdən sonra, bir neçə belə dinləmədən sonra ortaya çıxmış qanunvericilik təşəbbüsünün nəticəsi olaraq yaranmışdır. Bu dinləmələrin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu dinləmələrdə Konqresdə Amerika Konqresinin xarici siyasətə dair qəbul etdiyi sənədlərə çox ciddi təsir göstərə bilən insanlar, şəxslərin qarşısında çıxış etmə imkanı yaranır və bu çıxışlar onların fikirlərinə müəyyən təsirlər göstərə bilər. Lobbilər bu cür dinləmələrə çox böyük əhəmiyyət verirlər.
Siz dediniz ki, mühüm qərarlar da qəbul oluna bilər. Bu dəfə hər hansı bir APAV-a haqqda sizdə bir məlumat varmı, Qorxmaz bəy? Necədir orada vəziyyət?
Seçki ilidir deyə çətin, ancaq nəzərə alsaq ki, Konqresdə hazırda Demokratlar Partiyasının nüfuzu güclənir. İndiki dinləmələrin nəticəsi olaraq yox, amma gələcəkdə gözləmək olar ki, Konqres müəyyən məsələlər qalxa. Konkret siyasi qərara gəldikdə, yəqin ki, Amerika Konqresini bu dəqiqə narahat edən məsələlər daha çox Gürcistan-Rusiya münasibətləri ilə bağlı olacaq. Təbii ki, Dağlıq-Qarabağ məsələsinə də, Azərbaycan-Ermənistan konfliktinə də, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə də toxunulacaq. Ancaq güman etmək olar ki, Amerika Konqresini konkret indiki zamanda maraqlandıran məsələ daha çox Gürcistan və Rusiyanın problemləri olacaq.
Təşəkkür edirik Qorxmaz bəy. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Birazdan yenə biz studiyada olacağıq. Bu dəfə qəzetlərin icmalını çatdıracağıq sizə.
Şəhərin mərkəzi kafelərinin birindəki polis qarşıdurmasına səbəb nə idi? Gənclərin bir yerə toplaşması, yoxsa Che Guevara ideyalarının təhlükəli olması? Che Guevara kimdir? Bütün dünyada ona tapınanlar kimlərdir? Che Guevara hansı ölkələrdə, hansı gənclər arasında daha çox populyardır? Demokratiyası oturuşan ölkələrdə, yoxsa demokratik ənənələri zəif ölkələrdə? Che Guevara'nın niyə demokrat sayma olmaz? Və şəhərin mərkəzi kafelərinin birində baş verən olay niyə örtbasır edildi? Can Bakının qonaqları, Che Guevara klubunun fəalları Samir Vəzirov və Cavad Quliyev, həmçinin Azərbaycan Gənclər Platformasının fəalı Nurəddin Babayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən Şəhla Sultanova.
İndi bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Ekspres qəzeti yazır. İran israr edir və özünü Nabukkaya calamağa çalışır.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, orta məktəb məzununun verdiyi imtihanın nəticəsinə uyğun olaraq ona atestat verilməlidir.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır. 15 üzr istəyirəm. 15 il əvvəl bugün Elçibəy Bakını niyə tərk etmişdi?
Azərbaycan qəzeti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamını yazıb, bu Azərbaycan və Türkmənistan neft və qaz potensialına aiddir.
Ekspres yazır ki, İran israr eləyir və özünü Nabukkaya calamağa çalışır. İranın enerji naziri Pərviz Fəttah dünən Bakıya gəlib, İran səfirliyinin mətbuat katibi Məcid Feyzullahı deyib ki, bu planlaşdırılmış səfərdir və nazir Bakıdan yerli rəsmilərlə enerji sahəsində əhəmiyyətli layihələri müzakirə edir. Pərviz Fəttah dünən ölkənin enerji yanacaq sektorunu təmsil edən nazirlik başçıları və prezidentlə danışıqlar aparıb, tərəflər arasında təbii qaz mübadiləsinin artırılması, yeni elektrik ötürücü xətlərin istismara verilməsi, Azərbaycan qazının İran vasitəsilə Avropaya nəqli ilə bağlı Tehranın təklifləri müzakirə olunur. Çox yuman yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfi İran nazirinin səfərini eyni səfiyyəli səfərlə cavab verəcək, bu haqda Ekspres yazır və ümumiyyətlə hazırda Azərbaycan qaz sahəsində bir neçə dövlətdən iri həcmli təkliflər alıb, dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bugünlərdə jurnalistlərə bildirib ki, daxil olan təkliflər hazırda götür-qoy edilir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazdığına görə, yəni Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevin APA-ya verdiyi açıqlamasını yazıb. Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, orta məktəbi bitirən şagird bir dəfə imtihan verməlidir. Bu imtihanın nəticəsinə uyğun olaraq şagirdə həm orta məktəbi bitirməyə haqda attestat verilməli, həm də ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunub-olunmadığı müəyyənləşməlidir. Və o deyib ki, bu onun şəxsi fikridir və hesab edir ki, proses buna doğru gedir. Onun sözlərinə görə yeni qanun layihəsində bütün bu məqamlara aydınlıq gətirilib. Savadsız uşaqlar artıq 10-11-ci siniflərdə oxumayacaqlar. Onlar peşə məktəblərinə getməlidirlər. Məcburi qaydada şagirdlərin hamısına tam orta təhsil haqqında attestat verməyə ehtiyac yoxdur. Bu yük dövlətin çiynindən artıq götürülüb və bütün dünyada qəbul olunmuş bir praktikadır və Şəmsəddin Hacıyev vahid test sisteminə keçidlə bağlı yaranan narazılıqların da əsassız olduğunu bildirir və deyib ki, test imtahan sisteminin genişləndirilməsi müasir texnologiyanın tətbiqi vahid test sisteminin o qədər də uzaqda olmadığını göstərir və biz el eləmişik ki, qanunda bununla bağlı normativ baza olsun.
Və Yeni Müsavat qəzeti 15 il əvvələ qayıdır, 15 il əvvəl bugün HB Bakını niyə tərk etmişdi sualına indi də cavab verən yoxdur, yazır qəzet. 15 il əvvəl bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz HB Bakını tərk edərək Ordubadın Kələki kəndinə, ata yurduna üz tutdu. İstər həmin ilin fevralında Heydər Əliyevlə təkbətək görüşü, istər Bakını qəfil tərk etməsini, istərsə də digər məqamların əsas sirrini Əbülfəz HB özü ilə apardı. Əslində 17-sində nə baş vermişdi? Keçə saatlarında Heydər Əliyev, Rəsul Quliyev, Etibar Məmmədovla görüşdüyü deyilən Elç bəy niyə səhəri bu addımı atmışdı? Hələ də sirr olaraq qalır və 1993-cü ilin iyun qiyamından sonra mərhum eks-prezident Əbülfəz Elçi bəyin Kələkiyə pənah aparması ilə onun doğulduğu bu kənd az qala Azərbaycanın ikinci paytaxtına çevrildi. Deyilənlərə görə Əbülfəz Elçi bəyin Kələkidə qaldığı 4 ildə bu kəndə nəinki Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına, hətta qonşu Türkiyədən də sayısız qonaqlar gəlirmiş. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan Respublikası prezidentin sərəncamına dərc eləyib Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı, energetika, iqtisadiyyat, ekologiya, əməkdaşlığın strategiyası beynəlxalq konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi haqqında olan bir sərəncamdır. Eho qəzeti isə yazır ki, Sabah Milli Məclis 90 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır və bunun üçün bir çox ölkələrdən Azərbaycana yüksək rütbəli qonaqlar gələcək əsasində qonşu Türkiyədə. Və qəzetin yazdığına görə 40 ölkədən 200 qonağın bu tədbirlə bağlı Azərbaycanda olacağı gözlənilir.
Bu səhər çıxan qəzetlərə biz nəzər saldıq. Qəzet icmalını sizə biz çatırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və Şəhla Sultanova.
Və indi də futbol haqqında. Dünən C qrupunda oyunlar keçirilib. Hər iki oyunda 2-0 hesabı qeydə alınıb. Hollandiya yığması Rumıniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub edib. Beləliklə ölüm qrupu adlanan C qrupundan 1/4 finala Hollandiya və İtaliya komandaları vəsiqə qazandılar. İtaliya yığmasının 1/4 finaldakı rəqibi artıq məlumdur. Bu D qrupunun qalibi İspaniya komandasıdır. İndi telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmlidir. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahsı.
Və artıq qaliblər bəllidir. Dünənki oyunlarla bağlı sizin şərhlərinizi alaq. Buyurun.
Yəni, gördüyünüz kimi İtaliya-Fransa oyununun nəticəsinin Erik Abidal'ın meydanın erkən qovulması həll elədi. Və əgər bu qırmızı vərəqə olmasaydı, mən elə gəlir ki, azarkeşlər, tamaşaçılar daha gərgin və maraqlı oyun istəyirdi. Yenə də oyun maraqlı istəmək, hər halda artıq qüvvələr bərabər deyildi və həmin qırmızı vərəqə İtaliya yığmasının qələbəsini müəyyənləşdirdi. O digər oyuna gəlincə, yəni açığı çoxları gözləyirdi ki, Hollandiya yığması bəzi aparıcı oyunçularının yoxluğunda, yəni qələbi oynamayacaq, amma Hollandiya yığması qələbi oynadı və nəticədə Rumıniya yığması növbəti mərhələdən qırağda qaldı.
Belə deyək də, belə fikir var idi ki, İtaliya oyunların həmişə çempionatlarının əvvəlində zəif görünür, amma bu zəifliyinə rəğmən belə deyək ki, sürünə-sürünə də olsa axırda final oyunlarda peyda olur və dünənki oyunda bunu göstərdi. Belə demək olar mı?
Bu tendensiya doğrudan da var dünya futbolunda, amma hər halda mən İtaliya yığmasının favorit görmürəm yenə də bu Avropa çempionatının
favorit. Favoritlər Hollandiya və İspaniyadır da belə demək olar, yoxsa?
Hollandiya, Portuqaliya, Almaniyanı sıradan çıxarmaq olmaz. Sonra İtaliya.
Hollandiya komandasının rəqibi isə bu gün keçiriləcək Rusiya-İsveç oyununun nəticəsindən asılı olacaq. D qrupunda keçiriləcək daha bir oyun Yunanıstan-İspaniya qarşılaşmasıdır. Evet.
Proqnozlarınızı, yəni Azərbaycanda Rusiya azarkeşləri çoxdur, ona görə bu məsələnin üzərində dayanmaq istəyirdik. Həm də sizcə Rusiyanın şansı çoxdur bu deyək ki, 4-də 1 finala keçməyə, yoxsa İsveçin? Buyurun.
Bildiyiniz kimi İspaniya-Yunanistan oyunun yəni heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İspaniya artıq növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib. Rusiya isə İsveçlə oyundan da qələbə lazımdır. Heç isə də hətta İsveçlilərə sərf edir. Mən hər halda İsveçlilərin hədəfinə çatacağını düşünürəm. Yəni Rusiyanın növbəti mərhələdə görmürəm.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy. Buyurun. Çox sağ olun. Səhər yenə bizim sizin şərhlərinizi və proqnozlarınızı gözləyəcək. Və artıq verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Bizim bir reportajımız var idi. Demək, çox yaşamağın sirri, amma vaxtımız məhduddur. Mənə elə gəlir, biz onu çatdıra bilməyəcəyik. Növbəti buraxılışımızda, 9 buraxılışında yəqin ki, təqdim eləyərik dinləyicilərimizə. Hələlik bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq, sonra sizə saytımız haqqında məlumat verəcəyik.
Bugün Bakıda, bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları Günüdür və ilk dəfə qeyd olunacaq bu günə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Gürcü polisi Abxaziya yaxınlığında 4 rus sülh məramlısını saxlayıb, ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi deyilir ki, əsgərlər icazəsiz silah daşıyırmış.
BMT baş katibi Bağdada baş verən hücumu dəhşətli hücum adlandırıb, dünən baş verən hücum son 3 ayın ən qanlı hadisəsi hesab olunur.
Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında C qrupunda oyunlar keçirilib, qaliblər Hollandiya və İtaliya olub. 2-0 hesabı ilə Hollandiya Rumuniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub edib. Beləliklə, Rumuniya və Fransa 4-də 1 finala qala bilməyiblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi biz sizə saytımızdan məlumat verək. Azərbaycanda İnsan Haqları Günü qeyd olunur. Xəbərlərdə də dedik, bundan bağlı xüsusi reportajlarımızı çatdırdıq sizə və biz bu məsələni forumumuza çıxartmışıq ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən Ombudsman Elmira Süleymanovun fəaliyyətindən razısızmı? Və indi ismarıcıları oxuyacaq sizə.
Zərdabdan Anar yazır ki, Ombudsmanın fəaliyyəti prezident aparatı tərəfindən idarə olunur və sadəcə olaraq əmrləri yerinə yetirən icraçıdır. Belə fəaliyyətə nə qiymət? Xəlil Rıza Ulu Türk demiş, rütbəlilər mütləq dahi istedadlı. Azərbaycanda biz kimik ki?
Bu Anar həmişə bizə ismarış göndərir və həmişə də Xəlil Rıza Ulu Türkdən stat gətirir. Və Rəfail yazır bizə Bakıdan, qısası yox bilinir nəyə görə? Demək yazır ki, Elmira Süleymanovanın fəaliyyəti yox dərəcəsindədir.
Bakıdan Zaur yazır ki, əminliklə deyə bilərəm ki, dünən və bugün üçün razı deyiləm.
Elşən yazır bizə, Elmira Süleymanovanın rəhbərlik etdiyi qurum görüntü xatirinə yaradılmış bir qurumdur, daha çox həqiqəti inkar etməklə məşğul olan bir qurumdur. Emin Hüseynov, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun sədri Emin Hüseynov 22-ci polis bölməsində döyüləndən bir gün sonra Süleymanovanın iki işçisi reanimasiyaya gəlmişdilər. Emin Hüseynov mənim yanımda onlara hadisə və sonra baş verənlər haqda ətraflı danışdı. Reanimasiyadan çıxan Süleymanovanın işçiləri qapıda gözləyən jurnalistlərə həqiqəti çatdırmadılar. Hər halda bu eşənin yazdıqlarıdır.
Aynur yazır ki, Bakıdan Ombudsmanın otağında Heydər və İlham Əliyevlərin şəklinin olması ona göstərir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. Bunun nəticəsidir ki, ölkədə insan haqları hər addımda tapdanır.
Və Aynur yazır Bakıdan, Ombudsmanın otağında Heydər və İlham Əliyevlərin şəklinin olması onu göstərir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir.
Və Talih Bakıdan yazır ki, dilindən, dinindən və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunan istənilən şəxsin fəaliyyəti yaratmazdı.
Və bizim forumumuz davam edir. Siz də fikirlərinizi bura göndərə bilərsiniz və daha çox bizim saatı ziyarət edənlər tənqidi fikirlərini çatdırıblar, amma bugün Bakıda beynəlxalq konfrans keçiriləcək, bəlkə də bu tədbirdə Ombudsman fəaliyyəti yüksək qiymətləndiriləcək. Və bizim saytımızda bir sorğu da var. Jurnalist Emin Hüseynov da kimdir? Polis Emin Hüseynov özü, Fidel Castro mənim üçün fərqi yoxdur. 67% deyir ki, polis deyib Emin Hüseynova.
24% isə Fidel Castro'nu qeyd eləyib. Maraqlıdır bu fikir.
Emin Hüseynov özü özünü deyib deyənlərsə 5%-dir. Mənim üçün fərqi yoxdur deyənlərsə
4%.
Belə saytımız haqqında məlumat verdik və bir şey də deyək. Dünən demək Bakıda, Bakının içəri şəhər metro stansiyasının yaxınlığında Müsavat Partiyası piket keçirməyə çalışıb, amma aksiya iştirakçılarının çoxu saxlanılıb. Bu aksiyadan biz bir qədər əvvəl reportajı dinlədik, amma görüntülər yerləşdirilib, video görüntülər yerləşdirilib bizim saytımızda. Siz də bizim saytımıza gəlib həmin görüntülərlə orada canlı-canlı tanış ola bilərsiniz. Və biz öz ünvanımızı da xatırladıq. Azadlıqradiosu.az saytına gəlin və gün ərzində bizim həm materiallarımızı, həm video görüntüləri, foto şəkilləri izləyin.
Və bu xəbər ətəri də artıq sonuna gəlib çatdıq və növbəti saada qədər sizinlə sağollaşırıq artıq.
Sağ olun, birinci dəqiqədən sonra burada olacaq yenə.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı.
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə ilə məlum? Haram da çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayloğludur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı onlar hansı addım atırlar? Metrolardan rüşvət istənilirmi? Mən istəyirdim bu söhbəti dinləyək, sonra suallarım olacaq. Rüşvət istəyirlərmi sizə qədər?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcəm? İstəyən olur, istəyən olsa da heç biz rüşvət verməliyik.
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istəniləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Niyə yaxın? Mən bir pas çörək alacaqsam, mənim vaxtım var, onu da alacaq edeyim. Mail də olmaq olmur heç.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu müraciətlərin?
Bilmirəm vallahi, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamışam.
Bu Azərbaycanda elə şey var ki, onda polis istəməsinlər. Onda heç belə düzəşəndə fikirləşmisinizmi ki, hətta sizdən istənilən də belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmisinizmi ki?
Yox, onu eləməm ki, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olar mı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmisinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kim eləyəsən? Şikayət eləyəndə də gəl sübut elədi. Necə sübut eləyim? Qardaş, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən, hə?
Eşim sənlə məcburi pul almır. Özü iş xatirinə pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı bilir ki, rüşvət var da. Bu gizli deyəcək.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizcə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç tad olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Beləmiyorlar mı istənilən şöhrət?
Heç vaxt.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam. De soğan satıram. Pulum yoxdur, girmiş ya. Ara gedirəm, deyir pul ver işdə.
Əlməmir bəy, əgər işə girmək və hansısa misal üçün sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqlar var ki, misal üçün o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaşların əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və ya onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bundan bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosesi qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosesi məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydası. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlıdır. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardır. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əl-Məmməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən baxımdan nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə heçnə verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni o ki qalanda şəxsi təcrübəyə, korrupsiya təcrübəsini onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün hər kəsində bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etməkdir. Digər tərəf isə təbii ki bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərcə ilə müraciət eləyək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab elə ki, nəticəsi olmayacaq, yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab edirəm ki, sizin o sorğunun cavabları bu gün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verib nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verib qiymət alan sabah öz tələbə dolusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni bax bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb? Bir ilin 2 illə müqayisədə, bilmirəm 5 ayla müqayisədə.
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə tərkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvan idi, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yəni ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri və baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktofon qoysun və ondan o rüşvət istənləndə o səsi yazsın? Qanun buna yol verirmi və bir Yok. Də... Bu səs yazılarsa, belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci, bu məhkəmədə sübut növü sayılmayacaq. Ona görə ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bəs onda niyə nəməldi?
Bunun vətəndaş? Yolu nədir? Yəni, bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə da, o hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeydə almalıdır və özü artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədə nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Burada cibimdə qurğu aparım, telefonla yazı yazdırım. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məhəmməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var deyəsən bu deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsus olaraq qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktor Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd elədi bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bu gün istər rüşvət vermə, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və yaxud qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması bəlkə də əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər, vergidən kifayət qədər yayınmalar və s. və ilə axır bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onun qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə. Və orada xüsusi qeyd olunub ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Tutaq ki, bu günləri əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki, bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardacaq. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marik Singilioğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışırıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məhəmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məhəmməd, mən bir fikrinlə razılaşmayayım. O izah edir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məhəmməd, mən
təsir edən faktorlardan biridir.
farklardan biridir. Ben şimdi izah edeyim ki bu farklar değil, ne için? Ona göre ki pensiyoner alırdı 50 manat, şimdi alır 60 manat. Yani 10%, 20% pensiya artımı olurdu. Emek hakları bilirsiniz ki bizde artırılandı, en çok artırılan emek hakkı, hakkı 30% olurdu. Yani burada faizle artırsa da rüşvet defalarla artır. Bu hiç de ahalinin sosyal diyeceği rüfahının yüksek olmasıyla bağlı değil ve o ümumiyetle yanlış bir fikirdir. Bu sadece bir şeyle bağlıdır. Günü günden rüşvet alanlar, bu rüşvet almanın ümumiyetle cezasız kaldığına emin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvet alanlar bilirler ki bu rüşvetin meblağını ne kadar çok alıp çok rüşvet verirlerse de böyle bir vesile giderler ve rüşvet almanın miktarını artırırlar. Yani sadece rüşvet bir biznesdir. Borcu alırlar, vesile gelirler ki bir aya, üç, beş aya o borcu kaytaracağım. Yani bu artık biznese çevirilikti. O ki kaldı, yine diyelim bu günahı fırlayıp çatır vatandaşın üzerine koymak asla düz değil. Minlerle şikayet arzası var. Yine icra başçısından, hakimden, müstentikten, prokurordan, bir nefer hakim, icra başçısı, prokuror, kimse de rüşvet üstünde tutulurdu. Devlet iki halde çökür. Cinayet olup ceza olmayan da veyahut günahsıza ceza verilen de. Bizde bu dakika adım başı rüşvet var ama ceza yoktu.
Aslan
bu
Bey,
cezanın olmaması da cezanın, rüşvetin böyle süratle artmasına getirir.
Aslan Bey, bir şey diyeyim. Ümumiyyətle necə hesab edirsiniz? Bak, rüşvet istənilir vətəndaşdan. Bir evet. De var, vətəndaşdan rüşvet alınır. Vətəndaş aparır, rüşvet verir. Bu rüşvet istənilməklə rüşvet alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq var mı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni eyni maddə ilə, ona görə ki bir var rüşvət alanda, bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib ala bilməyəndə bu rüşvətə suiqəst kimi gedir. Yəni ikisi də eyni cinayət tərkibidir. Sadəcə indi cəza təyin ediləndə biraz az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansısa bir cüzi vəzifəli adamlar. Böyük vəzifə sahibləri bir nəfər rüşvətlə bağlı tutulan var.
Aydındır. Bir misal çəkmək istəyirdim. Bir qədər əvvəl bizdə bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstərmək üçün lisensiya almaq istəyir. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istəyirlər. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov, o dedi ki, fakt göstərilsin, mən biz onun qarşısını alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda Ramstor deyilən yer yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim. Dedi ki 5 illik 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu,
o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən
çox diqqətlə qulaq astım. Yəni bilirsiniz necədir. Məsələ burasındadır ki biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəz aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olub, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir sorğu keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və əzacotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin, bir nəfər, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, belə bir, yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş, tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidir ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görülməlidir, yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir?
Hər idarənin başında duran, o səndən, məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starasta zakot qabağı. Uşaqlara deyirsə də hələ bir 50 manat gətirsin. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə deməz ki, rüşvət vermişəm. Ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əl-Məmməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan amma istənilən rüşvət rüşvət deyil.
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük, çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməçi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indiki halda tutaq ki, sizin dediyiniz məsələdə əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, heç şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə orqanında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bir çox hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkündür. Söhbət ondan gedir, ictimaiyyəti bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Yəni vəzifəli şəxslər həmin vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və ya şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunvericisi bu məsələdə yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əl-Məmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatır.
Olarsa da bircə dəqiqə mən.
Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyi soruşmaq istəyirdim Əl-Məmməd bəydən. Əl-Məmməd bəy, onda bax deyirsiz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və o istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaşlara müraciət eləməlidir.
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcud. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada ərizəsini qeydə almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qaldırılmışdır. Tutaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq pozulmuş hüququ təmin edilir. Bəzi hallarda hətta vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır tutaq ki, həmin sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 924374 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir bir dörd dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələrini əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavablar. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasa nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə eləyərsinizmi? Elə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm, ona görə ki, mən Əl-Məmməd bəyin fikirlərinə öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesudur, ona görə ki, rüşvəti alıb verməyə bacarır. İkinci, Əl-Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışında, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o biri üçün rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərzi ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqedə Əl-Məmməd bəyənə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra elə günə çıxır ki, deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət verdim. Bu sadəcə problem nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədi. Ümumiyyətlə, sizə kimsə bir vətəndaş müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilib. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax,
bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əlməmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət edir ki, hüquq mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir falan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər getsin?
Mən bu gün sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığılacaqdır. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun, 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəkili şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, vizə başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi? Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5 milyonlu villa titirir adi bir məmurdur. Bu nəyin hesabına, bunda bir sorun-sual önləyən yoxdur. Yəni bunlar olmalıdır. Bilirsiniz, xaricdə bunun hamısını qarşısına alan vergilər nazirliyidir. Ki onlar qəpiyə-qəpi bilir ki, kimin gəliri nə qədərdir, çıxarı nə qədərdir. Və bundan sonra görəndə ki, bu aldığı maaş il ərzində 200 min elədi. Bu haradasa da 300 min dollarlıq villa alıbdır. Dərhal onun boğazına çökürlər ki, orada haradadır. Ya vergidən yayınma var, ya hansısa deyək, əri yoluna pul əldə etmək var. Bizdə bu mexanizm işləmir.
Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestr halında həyata keçirilməlidir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor, hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları birlikdə çalışmalıdırlar. Yəni əks halda bu siyasətin, antikorrupsiya siyasətinin effektiv nəticələrinə nail olmaq.